Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove Radio Beograda 2. Ja sam Nada Babić i danas ću vas ja voditi kroz najaktuelnija dešavanja u kulturi. Poznata beogradska knjižara u Knez Mihajlovoj, koju je Gece Kon osnovao još pre više od 100 godina, stecište pisaca, intelektualaca i izdavača, kako saznajemo do kraja ove godine, bit će potpuno renovirana. Brigu o ovoj prosvetinoj knjižari vodit će u buduće Službeni glasnik. O tome kako će knjižara Geca Kon izgledati, kakvi su programi u ovom prostoru koji se očekuju, šta se sve planira, razgovarat ćemo danas sa Jelenom Trivan, direktorkom Službenog glasnika. Umetnički fotograf Lidija Antonović nagrađena je na međunarodnom online festivalu pozorišne fotografije u Kijevu. Čućemo u krugovima šta ona kaže, šta za nju znači ovo priznanje. Pripremili smo prilog i o knjizi Gde, kad, Aleksandra Vedenskog, koju je upravo izdao Logos. U ovoj knjizi sabrane su pesme i dramski tekstovi ovog ruskog književnika koji se prvi put objavljuje kod nas. Danas govorimo i o knjizi Slavice Garonje, Pa Rusija, glasovi ispod paprati. Kako je to zapazio pisac Anđelko Anušić, u ovoj knjizi prepliću se predanje i savremenost i to je, po njegovim rečima, dar pisaca koji dobro poznaju svoj narod i njegov život. A odabrana dokumentacija iz ostavština arhitekte Đurđa Boškovića o kosmajskim manastirima izložena je u Mladenovcu u tamošnjem odeljenju Muzeja grada Beograda. Autorka izložbe Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa, je istoričarka umetnosti Jasmina Ćirić, koju ćemo danas također čuti u emisiji. A vi ostanite s nama do 4 sata. Posle više od 100 godina od kako je čuveni izdavač i knjižar Geca Kon otvorio knjižarnicu u Knez Mihajlovoj ulici, koja je postala stecište književnika, izdavača, intelektualaca, počela je sanacija ove knjižare, simbola kulture Beograda. Tokom vikenda knjižari su tamo počeli da popisuju knjige, radovi u podrumu knjižare koji je nedavno bio poplavljen, također su tu radovi započeli. Kao što znamo, knjižaru će preuzeti službeni glasnik. Razgovaramo sa Jelenom Trivan, direktorkom službenog glasnika. Dobar dan vam želim.
Dobar dan.
Evo, kada budu završeni ovi radovi na sanaciji, glasnik preuzima brigu o knjižari. Šta to za vas znači i koliko je važno da ona opstane, pa i prosveta?
Pa vi znate da kada sam došla ovde, nekako kao student filološkog fakulteta, osjećala sam jaku potrebu da se prvo knjižara vrati na plato. Ovo je jedno malo podsjećanje koje ima veze i sa Gecom Kon. Za svakog ko voli knjige i studiraju ili žive u Beogradu, znaju da su Geca Kon i Plato kultna mesta. Plato je izgubio knjižaru, službeni glasnik je vratio, a Geca Kon je umeđu vremenu počela da se suočava sa brojnim problemima s obzirom da je njen trenutni vlasnik Prosveta, koja je u stečaju. Spašavanje knjižare znači dve stvari. Prva da je da se fizički spasi od propadanja. Druga stvar, Prosveta je u dugogodišnjim dugovima, te u tom smislu nije mogla da isplaćuje novac komisionarima, nije mogla da nabavlja nova izdanja, te u tom smislu i knjižara je bila sa manjom ponudom i više nije bila mesto gde se dolazi po knjigu, nažalost. Tako da dogovor koji smo mi sklopili, pravni ugovor sa Prosvetom, znači da obnovimo knjižaru, da je dovedemo u, ne u pređašnje stanje, nego u bolje stanje i da to bude zaista najlepša i najveća beogradska knjižara.
Dakle, vi ćete uraditi interijer. Kako ćete napraviti taj spoj tradicionalnog koje ta knjižara čuva i modernog da ona bude savremena?
Pa mi smo toliko ozbiljno to shvatili da smo mi raspisali pre par meseci umetnički konkurs za obnovu Gece Kona i dobili smo rešenje koje umetnička komisija je izabrala najbolje od njih. Dakle, najbolji beogradski arhitekte su se uključili u to kako sačuvati šarm Gece Kona, a obnoviti je na pristojan način, da to bude zaista knjižara sama po sebi, mesto koje će imati svoj poseban kutak sa stolom Gece Kona, sa artefaktima koji su ostali unutar knjižare, sa ličnim stvarima Gece Kona, da ona sačuva taj starinski šarm, da ima svoj kutak za čitanje i da sadrži ime knjižara Geca Kona, ne da to bude mesto za promovisanje službenog glasnika ili Prosvete, da na gornjem delu bude izložbeni prostor i prostor za promocije, kako bismo navikli ljude da tu dolaze na način na koji dolaze u našu knjižaru u Kneza Miloša i onda kad nemaju nikakvog knjižarskog posla, mesto okupljanja umetnika, ono što je Geca Kon nekad od toga napravi.
Koliko ćete vi dati taj svoj pečat? Spomenuli ste i sam naziv knjižare, kako će ona u buduće nositi naziv, ali kada je reč o tim programima, pretpostavljam da već razmišljate o tome kakvi će to programi biti.
Pa znate, pečat se pre svega odnosi na to da će ta knjižara pre svega biti opremljena kako treba naslovima, domaćim i stranim, a da će se promocije odnositi na izdanja koje zaslužuju takvo mesto.
Da li ćete vi sa Prosvetom imati zajedničku izdavačku delatnost, reč je o dva izdavača koja sa dugom tradicijom i poznatim po objavljivanju upravo kapitalnih dela koja su ostavila značajan trag u našoj kulturi?
Pa Prosveta ima prava na veliki broj autora, ima neka stara izdanja koje bi mi volili da obnovimo, tako da ćemo u saizdavaštvu sa njima pomoći da sve to što Prosveta nije mogla zbog svog finansijskog stanja da izdaje u prethodnim godinama, da to sve ponovo ugleda svetlost dana. Tako da mislim da u Prosvetinom adresaru autora i dela koje ima mnogo dela koje bi trebalo da budu ponovo izdata i mi smo tu da pomognemo.
Treba reći i to da ćete vi zadržati zaposlene u knjižari.
Pa naravno, ja stalno napominjem da to, da nekada osim očuvanja zgrada, čije je neosporno veliki značaj, i očuvanje ljudskih života i sudbina i rešavanje njihovih sudbina je jako važno. Taj stečaj Prosvete traje godinama, dolazili su različiti upravitelji, akcionari itd., a stradali su obični mali ljudi koji su posvećeni tim knjigama i tom mestu godinama. Oni od sada mogu da računaju na stalne i sigurne prihode i za naše uslove dosta ozbiljnu platu.
I kada će biti gotovi svi radovi, kada će knjižara početi sa radom?
Naše očekivanje su da od septembra mi krenemo renoviranje i uređenje prostora i da do kraja godine knjižara bude otvorena.
Za kraj bih vas pitala, kakva je situacija sada u Službenom glasniku, sve pod znakom pitanja i zbog pandemije. Koliko se ova situacija odražava na izdavaštvo?
Ona se jako odražava na izdavaštvo, s obzirom na to da je promet knjiga pao, ali je interesantno da su naše knjižare radile sve vreme vanrednog stanja i da je u to vreme, naravno, bio smanjen, ali je to bio pristojan promet, da su ljudi dalje kupovali knjige u meri u kojoj su mogli, u meri kojim je strah ih ograničavao. Bojim se da na jesen taj strah za egzistenciju biti sve jači i jači i da će se to osetiti. I vidimo već interesantnu činjenicu koja nam na to ukazuje, to je prodaja udžbenika. Ljudi se ustručavaju da ih uzimaju, čekaju poslednji čas da vide kako će izgledati školska godina i da li će to biti neophodno. Tako da ta vrsta neizvesnosti se neosporno i na nas reflektuje.
I sajam knjiga je pod znakom pitanja?
Pa ja mislim lično da bi to bila velika opasnost i velika odgovornost za nas koji bismo pristali u tome da učestvujemo. Tako da mislim da je trenutak da počnemo da razmišljamo o tome kako održati sajam na neki drugi način.
Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama. Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach. What a lovely holiday. There's nothing funny left to say. This somber song will drain the sun, but it won't shine until it's sung. No water running in the stream, the saddest place we've ever seen. Everything I touched was golden, everything I loved got broken on the road to Mandalay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum 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 ba da dum bum bum. Bum ba dum. There's nothing left for you to give. The truth is all that you're left with. Kisses then at dawn, we will die and be reborn. I like to sleep beneath the trees, have the universe at one with me. Look down the barrel of a gun and feel the moon replace the sun. Turned or broken, no more dragons left to slay. Every mistake I've ever made has been rehashed and then replayed as I got lost along the way. Bum 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 bum. Drowning in love.
up on the beach. What a lovely holiday, there's nothing funny left to say.
Je sati, 16 minuta, ovo su Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Fotograf Lidija Antonović, kao što sam već spomenula na samom početku emisije, nagrađena je na međunarodnom takmičenju pozorišne fotografije koji je održan u Kijevu, a sa dobitnicom je razgovarala koleginica Mira Knežević, pa da čujemo.
Zapravo, u pitanju je nagrada publike. Međunarodne izložbe u Kijevu, to je bilo takmičenje Theater Expose. Zapravo, ja sam dobila poziv preko Asiteže Srbije za taj konkurs da je otvoreno i ja sam naravno konkurisala i trebalo je sve da bude uživo tamo u Kijevu, da bude regularno otvaranje. Međutim, pošto je bilo tokom pandemije, onda se sve to održalo online i publika je glasala tako što je lajkovala, šerovala, komentarisala i na osnovu toga je moja fotografija iz oblasti Movement in Art dobila nagradu publike. Inače, to fotografija iz predstave Teatra Mimrt, koja je nedavno bila na Belefu, tako da je zapravo taj, mislim, zanimljivo zato što se opet održalo online i nekako je bilo opet, mislim, jedino je šteta što je to, nije bilo prilike da se ode tamo pa da se povežu ti umetnici mi koji smo dobili nagradu, da se malo više razmenjuju iskustva, ali eto.
Lidija, od čega se sastoji nagrada?
Pa zapravo oni su mi poslali kao neki plaketu. Plaketu do duše opet preko maila, naravno, gde piše Theater Festival u Ukrajini, Kijevu, da je održano online zbog pandemije i piše nagrada publike, moje ime, znači kao zapravo neki sertifikat.
Fotografisati predstavu ili performans, svejedno, fotografisati glumce u pokretu, nije uopšte lako. Treba naći trenutak, treba naći moment. Kakav je vaš lični osjećaj po tom pitanju?
Pa nije lako, da, lep ste rekli. Mene uzbuđuje kad slikam predstave i performanse, zato što je to živa umetnost i nepredvidivo. I naravno, nikad ne znam šta će se u kom trenutku desiti. I onda mi je to negde tako me pokreće da upravo to osetim sama u suštini, koji je to moment katarzični koji će publici da prenese neki dobar moment, jel? Zaleđeni kao taj trenutak, tako da prosto mi je to kao...
U ovo vreme naravno nema pozorišta, nema predstava, nema mogućnosti za fotografisanje, no ipak postoji li nešto što vas u ovom trenutku, da kažemo, fotografski interesuje?
Moram da kažem da u suštini ja svaki dan mogu da nađem neku inspiraciju. Gde god krenem, ja mogu da nađem nešto zanimljivo za fotografisanje. Mislim, jedino što, evo, primjer, projekat imam neki preko Ministarstva kulture što sam dobila za vizualne umetnosti, povezivanje vizualnih umetnika, performera, zapravo oni koji se bave nekom interdisciplinarnom umetnošću i pravit ću tu neku e-bazu umetnika, povezivanje i prosto je u suštini bitno da postoji ta neka baza, jel, koja je tu stoji dugo. To je recimo nešto što sam kao sad kod toga. Što se tiče fotografisanja, to je sve.
Toga su dana oblaci bili jako ljuti na nas. To karanje i vrisku nisi nikada čula. Ni to veselo leto, ništa nije srećnije bilo. Tri su ga oktobra smirivala dugo. Ljuto nebo teško prašta, znaš kako ljuto nebo
sledećeg jutra. I zašto nismo presudili na licu mesta jednim poljupcem britkim da ćute za uvek.
Beograd 2.
Nastavljamo dalje u kulturnim krugovima. Treće izdanje Međunarodnog filmskog festivala Dunav Film Fest, planirano od 14. do 19. avgusta u Smederevu, biće odloženo od 11. do 16. septembra usled situacije izazvane epidemijom virusa COVID-19. Ove, kao i prethodnih godina, Dunav Film Fest će premijerno prikazati najznačajnija ostvarenja podunavske kinematografije. Publika će moći da vidi više od 30 filmskih ostvarenja podeljenih u 4 programske celine na 4 lokacije u Smederevu. A zbog epidemiološke situacije, 26. Sarajevo Film Festival u potpunosti će biti održan u online formatu, je to od 14. do 21. avgusta, to su danas saopštili organizatori. Festival otvara svetska premijera filma Koncentriši se baba Pjera Žalice u 20 časova, koji će svi zainteresovani moći da pogledaju, dakle, online.
As I want you to be.
U Muzeju grada Beograda, odeljenje Mladenovac, u toku izložba Manastir Pavlovac, neobjavljena arhivska građa, autora doktora Jasmine Ćirić, istoričara umetnosti, koja će biti otvorena do 28. avgusta. Prvi put su u javnosti predstavljena nova otkrića i saznanja o drevnoj zadužbini despota Stefana Lazarevića iz 15. veka. Cilj izložbe i publikacije koje prati je bolje razumevanje toka restauracije i ispitivanja pozno-srednjovekovnih crkava na Kosmaju. Sa Jasminom Ćirić razgovarala je Tanja Živković.
Jasmina, fokus izložbe je u stvari na dokumentaciji i na zaostavštini arhitekte Đurđa Boškovića. Sad i vi ste, čini mi se, 15 godina istraživali, radili, popisivali sve ono što je ostalo od njega i igrom slučaja pre dve godine naišli ste na nešto veoma neobično i zanimljivo, na jedan skicen blok koji je bio nekako po strani, koji nije bio istražen. I eto, od malog otkrića došli ste do nekih važnih saznanja i došli i do ove izložbe. I kako je to sve izgledalo?
Dakle, pre dve godine sam uspela da pronađem skicen blok u kojem se nalaze skice osnove i poprečnog preseka i podužnog preseka crkve Svetog Nikole u Pavlovcu. E sad, ono što je zanimljivo, da je taj nalaz svojevrsna autokorekcija. O čemu je zapravo reč? Ja sam pre 10 godina sada objavila jedan rad u Zborniku Narodnog muzeja koji se tiče najdirektnije arhitekture manastira Pavlovac i novih otkrića iz manastira. U to vreme sam zaista smatrala da ono što je već rečeno u historiografiji utvrđeno da je osnovu crkve Svetog Nikole prvo uradio Žarko M. Tatić, dakle sa svim detaljima. Znate, ovaj nalaz je pokazao nešto sasvim drugo. Pre svega, što se jednostavno smatralo da je Đurđe Bošković samo uzgred posetio taj manastir, međutim, nalaz ovog bloka pokazalo se zapravo da je Đurđe Bošković najpre 1933. godine posetio manastir Pavlovac i bukvalno do detalja izmerio osnovu u hramu u kojem je bukvalno u tom trenutku u čijem enterijeru se nalazio šut i bilo je jako teško za rad i naravno on je neko ko je i bio sklon izvesnim egzibicijama na terenu, uspeo da se popne i na postolje kupole i da izmeri čak i takve detalje. Ono što je jako bitno, ustanovio je poligonalan oblik apside i još neki čitav niz detalja koji je najneposrednije vezan za ostatke skulptorskog ukrošavanja portala i dela, dakle, na jugozapadnoj strani priprate.
Taj skicen blok može da se vidi na izložbi?
Da, skicen blok je izložen u jednoj od vitrina u Muzeju grada Beograda, odeljenje Mladenovac i bukvalno je otvoren na tom listu gde se nalazi ta prva skica osnove u Pavlovcu.
Jasmina, izložba sadrži dve celine, dva dela.
Da. Jedan deo vezan je za arhivsku građu iz crkvene opštine Korahičke. Jedan deo te građe postoji kao duplikat i čuva se u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti i veoma je zanimljivo da se u toj građi nalaze neki podaci koji možda nisu najneposrednije vezani za arhitekturu manastira, pošto podsjećam, živopis se nažalost nije sačuvao osim par fragmenata koji se čuvaju u galeriji fresaka u Beogradu. Međutim, kada je u pitanju crkveni arhiv i ono što se čuva tu od podataka, mi, na primjer, tu vidimo jako zanimljive detalje, kao što je, na primjer, koje su to manastirska imanja ostala, dakle, još od srednjeg veka i da je to kao svojevrsna tradicija sačuvano bukvalno do 1903. godine i, na primjer, ko su vlasnici tih imanja. Takođe, zanimljivo je, na primjer, da se iz okolnih podkosmajskih sela, kao što je Mala Vrbica, da su stanovnici bukvalno uputili molbu za izgradnju jedne česme iz manastira Pavlovac. Uzeto je 4 hvata kamena i od tog kamena je izgrađena čuvena vrbička česme. To je inače zanimljivo isto tako zato što su se sa kamenoloma odakle korišćen materijal za izradu srednjovekovnih crkava, korišćeno je isto tako i u srednjem veku za izradu fijala. Dakle, mi onda vidimo bukvalno na
koji način se sačuvala ta tradicija u srpskom narodu, bez obzira što je reč o periodu, dakle, pred Prvi svetski rat. Tako da, ti podaci su zaista prvi put na uvidu javnosti i, nažalost, jedan deo tih podataka nije izložen. Međutim, sve je publikovano u pratećoj monografiji uz izložbu i dostupno za čitanje. Naravno, ja sam takođe prekucala tu dokumentaciju, tako da svako ko je zainteresovan može i da pročita.
Hvala vam najlepše, ja vam želim mnogo sreće.
Hvala puno.
Na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar, para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. Você não sabe se vai ou vem. Pouco me importa se o dinheiro é seu. Cabelo é legal, moda na gringa é feliz Natal. Se equivocou, mas ficou tudo bem. Agora diz que está na onda zen. Hey baby, você venceu. Passe amanhã e pegue o que é seu. A maquiagem vai desmanchar, para o seu medo aparecer. 0-0, agora eu vou. Você deu mole, então eu marco o gol. 0-0, você venceu. Você deu mole, então quem faz sou eu.
Knjizi Slavice Garonje, pa Rusija, glasovi ispod paprati, izdanju Prometeje u narednim minutima govori naš književni kritičar Slađana Ilić.
Ukoliko razmotrimo faktografiju u romanu Slavice Garonje, pa Rusija, glasovi ispod paprati, uočit ćemo opravdanost imenovanja ustaških zločina totalnim genocidom, kako je taj genocid imenovao akademik Dinko Davidov u svojoj knjizi upravo tog naziva. Znanja stečena iz te knjige upotpunjava, na drugi način, roman Slavice Garonje. Ona se nije bavila prvenstveno ustaškim kulturcidom, ali na osnovu niza intimističkih priča preživelih svedoka, onoga što su ustaše činile, ili pak na osnovu različitih dokumenata, dnevnika, fotografija, članaka i slično, mi saznajemo značajne karakteristike zločinaca. Oni su zločine vršili gotovo uvek na praznike. U romanu se pripoveda o događaju od 26. decembra 1941. na katolički Božić, kada su ustaše upale u selo Vrhovce, koje su tom prilikom pljačkale. Potom, o njihovom drugom i fatalnom upadu u selo Kruševo, 5. januara 1942. na Tucindan. Na pravoslavno badnje veče u školi u Šušnjarima, na putu za Jasenovac, ustaše prebijaju zarobljene Srbe, a sledećeg dana, na sam Božić, otimaju srpsku decu s namerom da ih sprovedu u dečje logore jedinstvene u svetu. Na pravoslavni Božić 7. januara 1942. prebijeni i na sve druge načine torturisani pakrački Srbi, njih 72, u čiji spomen je i nastao ovaj roman, poklani su u Jasenovcu i tim povodom ustaški koljači organizovali su takmičenje. Ustaše su rušile sve pravoslavne kulturno-istorijske spomenike na teritoriji Hrvatske, spomenike iz Drugog svetskog rata, kao i sve spomenike koji su svedočanstva njihovog vekovnog genocida. U Parusiji nalazimo nekoliko svedočanstava o tome. Stara crkva Svetog Ilije, slava čitavog kamenskog kraja, u Striježevici srušena je odmah posle Božića 42. godine. 27. januara, neslučajno na Svetog Savu, satnik Petranović, jedan od likova romana, minira pravoslavnu crkvu u Striježevici, tvrdeći da je ona u bučju imala deblje i tvrđe zidine. Srušen je i spomenik, mozaik Šušnjarskoj bici. Potom spomenik na Dočiću, zapravo onom danu, kada su 72 oćerani i tako dalje. U vezi sa ustaškim zločinima nad srpskim stanovništvom veoma su značajni navodi o još nekim strašnim istinama. U njima je posvedočeno na koji je način lokalno hrvatsko stanovništvo davalo podršku zločincima, to jest kako se ponašalo prema svojim sugrađanima, komšijama, pravoslavcima dok su sprovođeni u Jasenovac. U Vilić selu gledaju nas seljaci Hrvati, a jedan za Stanka, bio crven, rumen čojk, veli, vidi lipe pečenice za vlaški Božić. Parusija Slavice Garonje podstakla nas je da mislimo i o današnjoj ravnodušnosti Hrvata prema beskrajnom totalnom genocidu nad Srbima, kao i o njihovom potpunom odsustvu namere da se suoče sa svojim vekovnim činidbama. Danas se Oluja u Hrvatskoj slavi kao državni praznik. To slavljenje je dubinsko, u njemu aktivno učestvuju šire kategorije hrvatskog stanovništva. To je naknadno legitimisanje, odobravanje konačnog uništenja i izgona Srba s područja Like, Korduna, Banije i Severne Dalmacije. Slavica Garonja napisala je važnu knjigu, književno i faktografsko svedočanstvo, sećanje na pakračke Srbe, poklena u Jasenovcu na Božić 1942. Poštovani slušaoci, pročitajte je, a danas zapalite sveću.
15 je sati, 43 minuta, polako privodimo kraju današnje kulturne krugove. Završni koncert festivala Arlem, prvog online festivala klasične muzike kod nas, biće održan dakle večeras u 21 čas na Cvetnom trgu bez publike, koja će moći koncert da prati online. Nastupit će klavirski LP duo koji čine pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović, zatim mladi polaznici letnje kursa muzike koji su ove godine pohađali online nastavu na Arlemu i muzičar Marko Luis. A Aleksandar Vedenski dugo vremena bio je poznat širokom krugu čitalaca isključivo kao dečiji pisac i pesnik. Samo odabrani krug znao je da ima i radove namenjene sasvim drugoj publici. Izdavačka kuća Logos objavila je njegova sabrana dela pod nazivom Gde kad, o ovoj knjizi detaljnije u prilogu Aleksandra Drobca.
Vasilisa Šljivar, asistent Filološkog fakulteta u Banja Luci, napominje da 2020. godine prvi put na srpskom jeziku izlaze sabrana dela Aleksandra Vedenskog u prevodu Kornelije Ičin.
To je veoma interesantno i veoma važno za našu čitalačku publiku zbog toga što je Vedenski nekako ostao nepoznat našim čitaocima, za razliku od njegovog sabesednika i duhovno bliskog čoveka Danila Harmsa, koji je našoj publici daleko poznati budući da je dosta i prevođen na srpski jezik. Tako da je ova knjiga u stvari jedan događaj za naš jezik prvenstveno i naravno i za našu kulturu.
Kažite nam nešto više o istorijatu s obzirom da su oni bili i duhovni prijatelji, tako reći.
Tako je. Danil Harms i Aleksandar Vedenski su u stvari predstavnici ruskog apsurda koji se vezuje za takozvanu rusku istorijsku avangardu, konkretno za grupu Oberiuta, objedinjenje realne umetnosti koja je nastala krajem 1927. godine. Tačnije, tada je nastao naziv grupe. Grupa se afirmisala početkom 1928. godine u januaru kada je održan taj veliki događaj, odnosno to veče tri leva sata gde su oni u stvari govorili svoju nesvakidašnju poeziju, pokazali su predstavu Harmsa, Jelizaveta Bam i tako dalje. Za ovu grupu interesantno da ona postojala, da tako kažemo grupu, tako ona je postojala negde tako pod ovim nazivom do 1930. godine kada su i Harms i Vedenski bili optuženi za kontrarevolucionarnu poeziju, za jedno reakcionarno žongliranje, kako su tada pisali, i budući da su se oni štampali isključivo u dečijim časopisima, oni su tada optuženi, dakle zvanično, jer dela ova koja mi danas čitamo u knjizi nisu tada bila, nije bilo moguće štampati ih, dakle oni su optuženi za širenje lošeg uticaja u dečijoj književnosti. Tako da se ta grupa pod ovim nazivom gasi upravo, odnosno ona je ukinuta praktično 1930. godine.
Nikola Miljković, asistent za rusku književnost na katedri za slavistiku Filološkog fakulteta u Beogradu, ističe da članovi umetničke grupe Oberuiti zaista jesu napravili jednu revoluciju, a oni i dan danas žive kroz poeziju i prozu mnogih savremenih autora.
S jedne strane imamo termin apsurd, koji se nekako vezuje za uglavnom zapadnu književnost, za Beketa naravno, u prvom redu, ali i za druge, a u Rusiji imamo besmisao ili besmislicu. Upravo je Aleksandar Vedenski definisao zvezdu besmislice, a definisao je tako što je kazao da ona nema dna. Odnosno, šta je zapravo besmislica, isto što je apsurd. A tu se onda može nastaviti, kao što rade istraživači, pa reći da je to isto što je, recimo, abrakadabra i mnogi, mnogi termini koji se ne mogu definisati. Tako da, odrediti strukturu ove knjige je, u stvari, odrediti smisao besmisla, što je opet nemoguće. Teoretičar Oberiuta, odnosno činara, Jakov Druskin, je kazao da ukoliko bi se besmislica odredila, odnosno definisala, ona više ne bi bila besmislica. Dakle, to je negde suština besmislice. Ili, kako kaže sam Vedenski u svojoj pesmi Gde kad, po kojoj knjiga i nosi naziv, ništa nije shvatio, samo se uzdržao. Otprilike, tako nekako možemo pokušati da definišemo i sam besmisao i samu ovu knjigu i samu možda njenu strukturu i u stvari strukturu poezije Aleksandra Vedenskog. Odnosno, sve što kažemo možda je nedovoljno, možda i previše, ali nikad nećemo znati.
Njegovi početci su bili futuristički,
Naravno, opet treba reći, vi ste naravno pomenuli da dečije pesme i Vedenski kao i Daniel Harms su silom prilika prosto pisali i objavljivali najpre dečije pesme. S jedne strane samo to bilo moguće objaviti, a s druge strane dečija poezija je jako bliska u stvari futurističkim eksperimentima. Zapravo deca i njihov govor, pa da kažemo i ta poezija uslovno, jesu bili vrlo često izvor za futurističku poeziju. Tako da su oni u prvim tim časopisima dečijim, koji su se zvali Štiglic i Jež, objavljivali svoju poeziju.
Objavljivanje sabranih dela Aleksandra Vedenskog gde kad pomogla je fondacija Mihail Prohorov u okviru programa Transkript za pomoć u prevođenju ruske literature.
Današnju emisiju Kulturni krugovi realizovali su Goran Ivković, Pavle Savić, Zoran Tasić, Tanja Kosanović, ja sam Nada Babić. Posle vesti na našem programu je emisija Zlatni presek, koju uređuje i vodi Mirjana Boba Stojadinović. Ostanite na talasima Radio Beograda 2 do slušanja.